Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Αντανακλάσεις και εικαστικά, τέχνη που πραγματικά θα λέγαμε ότι δύσκολα προσεγγίζεται ραδιοφωνικά, αλλά θα το τολμήσουμε με οδηγό τη φαντασία σας και την καλεσμένη μας που δίνει ανάγλυφα αυτά που αγαπά, αυτά που επιλέγει, αυτά που ενδεχομένως την κάνουν έξω φρενών από ευχαρίστηση. Κρατάμε τις όποιες αποκαλύψεις για τη συνέχεια, τόσο για το έξω φρενών από ευχαρίστηση, όσο και για την καλεσμένη. Προς το παρόν τα γνωστά και συνηθισμένα, αλλά σαφώς αναγκαία, είμαστε η ομάδα των αντανακλάσεων και σας καλωσορίζουμε στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος 91,6, 105,8 στα FM, αλλά και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Μπορείτε είτε να μας ακούσετε ζωντανά είτε ετεροχρονισμένα, αφού όλες οι εκπομπές που έχουν ήδη μεταδοθεί αλλά και αποσπάσματα αυτών, συνεντεύξεις δηλαδή και όλα τα άλλα, υπάρχουν και στο on demand. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ομάδα των αντανακλάσεων, αυτή απαρτίζεται. Θάνος Τσιμέκας, ξεκινάμε από τον κύριο της παρέας, ρυθμίζει τον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή του πρώτου προγράμματος και η αφεντιά μου Έλληνα Νεοφωτίστου στο μικρόφωνο. Αντανακλάσεις και για σήμερα το εικαστικό μενού με την ανεξάρτητη επιμελήτρια Νάντια Αργυροπούλου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλληνα.
Όσο για τον δυσδιάκριτο και μάλλον αιρετικό τίτλο της τελευταίας έκθεσης που επιμελήθηκε, μάλλον πρέπει να μας εξηγήσει. Πριν λοιπόν την αρχή της κουβέντας μας, που εμπεριέχει πολλά και διαφορετικά κεφάλαια, θα τα δούμε ένα-ένα, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτόν τον έξω φρενών από ευχαρίστηση. Δηλαδή, από πού τον πήρες αυτόν τον τίτλο, τι ακριβώς αντανακλά, και μετά θα πούμε πού θα τον βρουν, πώς και όλοι οι υπόλοιποι θα γίνουν έξω φρενών από ευχαρίστηση.
Ωραία. Νομίζω ναι ότι ο τίτλος είναι ένα κάλεσμα από μόνος του και κάπως έτσι λειτουργεί για μένα γενικά η γλώσσα και οι τίτλοι. Είναι πολλές εκθέσεις μου ξεκινάνε από μια παράξενη φράση που είναι λίγο σαν ένα αντικείμενο που βρίσκω και καλεί σε άλλα πράγματα. Ο συγκεκριμένος προέρχεται από μια επιστολή του Νίκου Καχτίτση στον Επαμεινώντα Γονατά. Ο Γονατάς έχει κάνει κοινωνό του πρώτου του διηγήματος του ταξιδιώτη το φίλο του και δεν είναι πολύ ανασφαλής σχετικά με αυτό και ο Καχτίτσης του γράφει μια πάρα πολύ ωραία επιστολή. Ήδη η έννοια της επιστολογραφίας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, η οποία ξεκινά λέγοντας «Απορώ με την αναλγησία σας να θέλετε να μιλάτε με τέτοια περιφρόνηση για ένα τέτοιο μικρό αριστουργηματάκι που με έκανε έξω φρενών από την ευχαρίστηση». Και πραγματικά και η συνέχεια της επιστολής είναι εξαιρετική. Λέει ο Καχτίτσης, δεν υπάρχει στιγμή που να μην αισθάνεται κανείς ότι τίποτα δεν είναι αληθινό όλα και ότι όλα συμβαίνουν. Και αυτό είναι ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό της λογοτεχνίας και των δύο. Είναι δύο συγγραφείς παραδοξολόγοι και οι δύο, που βρίσκονται αυστηρά γιωμένοι στην ιστορική πραγματικότητα, στην κοινωνική ανάγκη, αλλά ταυτοχρόνως έχουν και μια ελευθερία και ένα πέταγμα της φαντασίας που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι όλα είναι δυνατά. Οπότε η φράση αυτή έγινε αφορμή για μένα να απαντήσω σε μια άλλη ανάγκη, θεωρώ, των καιρών δική μου, των καλλιτεχνών, αλλά και γενικότερη, τι είναι αυτό που μας κάνει έξω φρενών, τι είναι αυτό που μπορεί να μας κάνει έξω φρενών αλλά από ευχαρίστηση και πού εδράζεται σήμερα η ευχαρίστηση. Μεγάλο ερώτημα.
Πολύ μεγάλο ερώτημα. Και άλλωστε είναι και κάτι το οποίο δεν έχει συνέχεια και σε βάθος χρόνου δηλαδή. Η ευχαρίστηση είναι στιγμιαία. Είναι δύο, πραγματικά δύο αντικρουόμενα συναισθήματα. Αυτό είναι, τα οποία ως φράση εμπεριέχει πάρα πολύ χιούμορ, αλλά και όλα αυτά που είπαμε. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο πάλι μουσική, μετά από όλα αυτά τα καλωσορίσματα, μετά από έτσι που σας βάλαμε γερά στο μπάνιο, που λέω κι εγώ, από το έξω φρενό από ευχαρίστηση, και θα συνεχίσουμε μετά με την Νάντια Αργυροπούλου να μάθουμε πού ακριβώς πρόκειται να το πάθουμε κι εμείς αυτό, έχοντας δει τι ακριβώς.
Rainy afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.
Candy, candy, candy. hurt me real bad when you left. And I'm glad you got out, but I miss you.
Αντανακλάσεις λοιπόν, και εδώ είμαστε με την Άντια Αργυροπούλου, πραγματικά σε εικαστικούς δρόμους, σε εικαστικά μονοπάτια. Είπαμε ότι αυτή η έκθεση, η οποία λέγεται «Έξω φρενών από ευχαρίστηση», έχει μια ιδιαιτερότητα σε ό,τι αφορά τον τίτλο, αλλά στεγάζεται και σε ένα πολύ ιδιαίτερο χώρο, το οποίο πραγματικά σαν χώρος πρέπει να το συζητήσουμε, πρέπει να τον... Να πούμε κάτι γι' αυτόν, γιατί έχει μια μεγάλη ιστορία. Πραγματικά από μόνο του είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λόγω σε σένα.
Στεγάζεται λοιπόν στο κτίριο Νόμπελ, το καινούργιο πολιτιστικό χώρο του Δήμου Χαλανδρίου. Είναι αυτό που λέμε πήραμε το Νόμπελ. Και είναι πραγματικά ίσως το πιο έξω φρενών πράγμα στην έκθεση αυτή. Είναι ακριβώς το κτίριο που την φιλοξενεί. Καταρχάς... Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό. Αυτό είναι ένα κτίριο το οποίο δημιούργησε ο Γεώργιος Μάρκου, καθηγητής μεσαιωνικού δικαίου, Χαλανδρέος, και ο οποίος έζησε το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του στην Ιταλία, διδάσκοντας κτλ. Και είχε και ένα κύκλο πολύ γνωστών ανθρώπων, λόγω της δράσης του, μάλιστα φίλου στο Βατικανό κτλ., που ενδιαφέρθηκαν να ανακτήσουν τη χαμένη συλλογή του Άλφρεντ Νόμπελ. Γιατί η ίδια η συλλογή είναι ιδιοσυγκρασιακή και περιελάμβανε, όπως ξέρουμε, αρχεία που έχουν να κάνουν με τη μεσοπολεμική Ευρώπη, πατέντες που ο ίδιος ο Νόμπελ έφτιαχνε.
Ναι.
Ας θυμηθούμε ότι ο Νόμπελ ήταν φιλέλληνας και μάλιστα ο δυναμίτης ονομάστηκε από την ελληνική λέξη δύναμη. Φαίνεται ότι όλα αυτά αγωητεύουν πολύ τον Μάρκου, αρχίζει να συγκεντρώνει τη συλλογή, αφιερώνει όλη του την περιουσία στην πραγματικότητα για να θεμελιωθεί το Μουσείο Νόμπελ στο Χαλάνδρι, εξωφρενικό.
Άσχετο,
έτσι,
ναι, εξωφρενικό.
Ναι. Επικοινωνεί με όλους τους γνωστούς νομπελίστες και τους συμβουλεύεται για τη δημιουργία του μουσείου, οπότε έχουμε σχέδια για το μουσείο τα οποία... στέλνει ο Κένζο Τάγκη από τους σημαντικότερους μπρουταλιστές Ιαπωνέζους αρχιτέκτονες.
Ναι, και εδώ να σε διακόψω λέγοντας ότι όποιος δεν έχει δει το κτίριο καταλαβαίνει ότι κάτι γίνεται, γιατί το κτίριο έχει ένα ένα κύλωμα πριν μπεις, δηλαδή είναι κανονικά αυτό που λέμε ιαπωνικό, έτοιμο να κυλήσει το νερό μέσα και να μπουν ψαράκια.
Αλήθεια. Είναι αυτό. Έχει ένα λίγο πικιονικό χαρακτήρα, ναι, με την έννοια λίγο... του λουμπαρδιάρι.
Ναι, Βυζάντιο και... Πολλά.
Ναι, με πολλά πράγματα. Είναι μια ουτοπική σχεδόν επιθυμία, έτσι. Και κάποια στιγμή αρρωσταίνει ο ίδιος εκεί στα χρόνια της κρίσης, αφού έχει φτάσει σε ένα σημείο το κτίριο, μένει από χρήματα... Είμαστε πολύ τυχεροί για δύο λόγους. Η Δημοτική Αρχή του Χαλανδρίου επεμβαίνει και καταφέρει να αγοράσει το κτίριο. Η συλλογή έχει χαθεί, δεν ξέρουμε ούτε που βρίσκεται ούτε πώς.
Ναι, αυτό είναι ένα κρίμα.
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η αυτή η δημοτική αρχή είναι πρόθυμη και υποστηρικτική στο να γίνει ο χώρος αυτός όχι άλλο ένα shopping mall, η τράπεζα ή γκαράζ, αλλά ένα πολιτιστικό κέντρο ανοιχτό για όλους. Αυτό είναι σπάνιο, δεν είναι αυτονόητο και με αρχή την περσινή έκθεση που ήταν και ένα μεγάλο αφιέρωμα στην οικολογία και το δάσος,
ένιγμα δάσους,
το ένιγμα του δάσους, με έργα του Χαλανδρέου Τάσου Βρετού, συνεχίζουμε φέτος με αυτή την πολύ συλλεκτική έκθεση.
Το κτίριο πρέπει να πούμε ότι είναι ημιτελές σε ό,τι αφορά τους εσωτερικούς χώρους. Παρ' όλα αυτά έχει υποδομές, οι οποίες είναι πολύ ιδιαίτερες και πολύ ενδιαφέρουσες. Μία εξ αυτών είναι το αμφιθέατρο.
Ναι.
Το οποίο είναι στημένο με τέτοιο τρόπο που πραγματικά ο θεατής, αντί να κάθεται, μπορεί και να ξαπλώσει. Βλέπε η Ιαπωνία λοιπόν.
Ναι, ναι.
Έχει πολλά στοιχεία. Είναι ένα ιδιαίτερο κτίριο. Και μακάρι πραγματικά και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί για την τωρινή έκθεση, με όλα αυτά τις ασημένιες κουρτίνες, είναι ιδιαίτερες, πραγματικά τις βρίσκω καταπληκτικές, φιλοξενεί το έξω φρενών από ευχαρίστηση. Νομίζω ότι είναι το πλέον κατάλληλο χώρος για... Θέλεις να πούμε λίγο στην έκθεση. Πώς γεννήθηκε, τι θέλετε να κάνετε, πώς ενέπλεξες πολλές γυναίκες. Είναι γένους θηλυκού αυτή η έκθεση τελικά.
Είναι γένους θηλυκού ακόμα και όταν συμπεριλαμβάνει άντρες. Με την έννοια δηλαδή διεκδικήσεων που έχουν μία πολυπλοκότητα, μία υβριδικότητα, την οποία τη συναντούμε σε διεκδικήσεις φύλου, είτε μεταφεμινιστικές, είτε queer, σε σωματικότητες καινούριες, σε εκδοχές που αν και ξεκινούν από τη γλώσσα, όπως ας πούμε η λογοτεχνία του γονατά, την υπερβαίνουν ή προσπαθούν να φανταστούν και άλλους γλωσσικούς τρόπους, άλλες γλώσσες. Έχουμε πολλές περιπτώσεις σχέσεων μητέρας-κόρης.
Ναι, αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό. Το μητέρας-κόρης όπως και σχέσεων συντρόφων που αναδεικνύεται πιο πολύ σύντροφος παρά ο γνωστός καλλιτέχνης. Μίλησα μας λίγο γι' αυτό γιατί σε διάκοψα.
Καταρχάς θεωρώ ότι είναι μια ευθύνη μας ως επιμελητών και ιστορικών τέχνης να αναδεικνύουμε και να ψάχνουμε και αυτές τις παραγνωρισμένες και παραμελημένες για διάφορους λόγους, γιατί η ιστορία γράφεται κάπως, γιατί οι σχέσεις εξουσίας κτλ. Οπότε σε αυτή την έκθεση αναδεικνύεται η περίπτωση της Μαρί Βίλσον, συζύγου του Νάνου Βαλαωρίτη, εκπληκτικής ιστορικής εκπροσώπου του σουρεαλισμού. Η περίπτωση έχουμε της Χαράς Πελεκάνου που είναι η σύντροφος του Τεό Ρόμβου, ένα σπουδαίο ζευγάρι ανθρώπων του φιλοσοφικά αναρχικού και οικοαναρχικού χώρου.
Αυτό το ζευγάρι πώς το τοποθετείς, το τοποθετείς οικαστικά. Θέλω να μάθω και να εξηγήσουμε λίγο γιατί είναι πραγματικά ένα ζευγάρι το οποίο έκανε διάδραση επί της ουσίας που δεν είναι...
Νομίζω
για
ότι...
πολλούς δεν μπορεί να είναι καθαρή εικαστική γλώσσα.
Όχι, αυτό, ναι. Αλλά ποια γλώσσα είναι καθαρά εικαστική, ποια βρέλα.
Δεν ξέρω, ναι. Έτσι όπως μου τα έχεις μπερδέψει σε αυτή την έκθεση πραγματικά.
Ναι,
είναι,
δηλαδή θέλω να πω ότι αυτές οι αυστηρές κατηγοριοποιήσεις είναι μάλλον λίγο πεπερασμένες, πια τα εικαστικά ματώνουν μέσα στο χορό και μέσα στο θέατρο και μέσα στον κινηματογράφο, είναι πολύ δύσκολο. Και δεν θα έπρεπε ίσως να διαχωρίζονται έτσι τα πράγματα. Για να γυρίσω στο Ντεό και τη Χαρά, είναι δύο άνθρωποι, καταρχάς δημιούργησαν το πρώτο σπουδαίο και προοδευτικό βιβλιοπωλείο, το Octopus Press στα Εξάρχεια, το 1974. Από εκεί διακινήθηκαν έργα των Beatnik, περάσανε όλες τις σπουδαίες μορφές του ελληνικού underground, φτιάξανε περιοδικά, γυρίσανε ταινίες και τα τελευταία 20 χρόνια... και θέλω ιδιαίτερα να σταθώ σε αυτό, δουλεύουν από τη Σύρο με καθηγητές πανεπιστημίων Ελλήνων, Έλληνες και ξένους, με ομάδες που δραστηριοποιούνται σε όλο το Αιγαίο. Ακριβώς για μια πολιτική έννοια οικολογίας και κοινωνική, για να διαφυλαχθεί η πολιτιστική και φυσική παράδοση των νησιών μας αλλά και του υπηρετικού χώρου, και είναι σε μια ηλικία πια όρημη πραγματικά παράδειγμα ζωής και δύναμης και δράσης, όπως ήταν για μένα ο Νάνος Βαλαωρίτης και η Μαρή, που ήταν έτσι μεγάλη. Mm-hmm. Συνάντησα αντίστοιχες περιπτώσεις στο έργο της Γαβριέλα Σίμωση.
Ακριβώς, ναι.
Σπουδαίας γλύπτριας.
Πολύ ωραίο γλύπτο αυτό.
Σπουδαίας γλύπτριας και όχι μόνο γλύπτριας, εικαστικού, μιας γυναίκας που, για την οποία ξέρουμε πολύ λιγότερα από ό,τι ξέρουμε για το σύντροφό της.
Να πούμε ποιος είναι ο σύντροφός της, είναι ο Λεζανθοπάκη, ο Γιάννης Γαΐτης.
Ναι. Είναι η καταπληκτική και φίλη Αντουανέτα Αγγελίδη.
Ναι, και εδώ επισερχόμαστε σε άλλα πράγματα, αυτό που λέμε, τι είναι εικαστικά, πόσο ο κινηματογράφος επισέρχεται, τι είναι film art. Λοιπόν, να τελειώσουμε με τις γυναίκες και μετά θα σε πιάσω με όλες τις τέχνες που έχεις πραγματικά ανακατέψει σε αυτή την έκθεση που έχεις επιμεληθεί. Εκτός λοιπόν από τις σχέσεις γυναίκες, σύντροφοι και παρουσία αυτών, υπάρχουν και γυναίκες και κόρες,
να,
που είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό.
Είναι συγκινητικό και ήταν τελείως αυθόρμητο, τυχαίο. Μια σπουδαία Ελληνίδα δημιουργός, η Εύα Στεφανή, με την οποία επίσης είναι φίλη και έχει κάνει και εξαιρετική ταινία για το Γονατά και τα λοιπά. Έχει ίσως ένα από τα πιο τρυφερά και ωραία έργα στην έκθεση, που είναι η κόρη και η γιαγιά που μοιράζονται μια στιγμή ενός κομματιού ραπ.
Ναι, αυτό είναι.
Ναι. Όπως και η μητέρα της μέσα από μια οθόνη τα χρόνια της πανδημίας, σαν φάντασμα σχεδόν, κάτι το οποίο το αισθανόμαστε σπλαχνικά σχεδόν όταν βλέπουμε το έργο της. Δίπλα είναι η Σοφία Ντόνα, μια νέα filmmaker εξαιρετική, η οποία μου διηγήθηκε την ιστορία της μαμάς της, που της έλεγε ότι πρέπει να βουτάς στη θάλασσα 3 φορές μέχρι να παπαρώσουν τα δάχτυλά σου. Ταυτίστηκα. Το έζησα αυτό, ναι, μικρή. Και κάνει μία πάρα πολύ αισθησιακά έξυπνη ταινία γύρω από τη σχέση σώματος, νερού, μνήμης, πως αυτό συνδέει την προσωπική ιστορία με την ιστορία άλλων γυναικών. Το έργο της Βαλαωρίτη, της Μαρί Βίλσον Βαλαωρίτη, το πλαισιώνω με τα έργα που αφιερώνουν σε εκείνη οι κόρες της.
Οι κόρες της, ναι.
Η Ζωή και η Κατερίνα. Και αυτό δεν είναι πολύ συνηθισμένο σε έτσι αυστηρά ακαδημαϊκές και μουσιακές προσεγγίσεις. Θεωρώ όμως ότι είναι αποκαλυπτικό, σημαντικό και αναδεικνύει πολύ περισσότερα πράγματα από τις αυστηρές ταξινομήσεις που επιδιώκουμε οι άνθρωποι.
Ναι.
Και βέβαια πολλές νέες γυναίκες στην έκθεση, απίθαρχες, ατίθασες, καταπληκτικές, σε πολλά μέσα, διεκδικητικές, αλλά και περιπτώσεις καλλιτεχνών, όπως η Ανιέσκα Πόλσκα, θα γίνει τώρα μαμά. Τώρα Σαντ Νιούσεμ, που είναι μια queer οντότητα που μιλάει όμως για γυναίκες με το έργο της. Ή ο Σφίκας, ο Κώστας Σφίκας, έχουμε ένα έργο του που είναι μία μελέτη πάνω στη γυναίκα της Ζάκυνθος. Και το τρόπο που οι γυναίκες εντάσσονται σε ρόλους μέσα στην ιστορία τους.
Μίλησαμε αρκετά για γυναίκες μέσα σε αυτή την έκθεση. Να πούμε ότι μιλάμε για την έκθεση, έτσι πρέπει, ραδιοφωνικά η επανάληψη. Οφείλουμε να την κάνουμε. Είναι έξω φρενών από ευχαρίστηση. Στεγάζεται, φιλοξενείται σε αυτό το ιδιαίτερο κτίριο που λέγεται Νόμπελ, στο Δήμο Χαλανδρίου. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και επανερχόμαστε να μιλήσουμε και για τις γυναίκες, αλλά και όλες τις άλλες τέχνες που έρχονται να συγκλίνουν στα εικαστικά. Στις δημιουργίες γενικά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want. But I can't hide. And I won't go. I won't sleep. I can't breathe until you're resting here with me. And I won't go. And I can't hide. I cannot be until you're resting here with me.
Αντανακλάς λοιπόν, δεύτερο μέρος, είμαστε εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος παρέα με την επιμελήτρια, την Νάντια Αργυροπούλου, και θέμα μας, αφορμή βέβαια για, θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα όσο χρόνο μας επιτρέπει, αφορμή λοιπόν είναι η έκθεση που πραγματοποιείται αυτή την εποχή και έχει τίτλο «Έξω φρενών από ευχαρίστηση», έχουμε πει και έχουμε αναλύσει από πού προέρχεται και όλα αυτά, και η οποία φιλοξενείται σε ένα ιδιαίτερο κτίριο, αυτό που λέγεται Νόμπελ και βρίσκεται στο Δήμο Χαλανδρίου. Λοιπόν, είχαμε μείνει στις γυναίκες και είχαμε μείνει στις γυναίκες και έχουμε θίξει λίγο, μάλλον έχεις θίξει λίγο, τις διαφορετικές ενδεχομένως τέχνες που εμπεριέχονται σε αυτή την έκθεση. Παρ' όλα αυτά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι εικαστικές, δεν είναι εικαστικές παρεμβάσεις. Μιλήσαμε για την Εύα τη Στεφανή και για αυτό το φιλμάκι. Η Εύα, πρέπει να πούμε εδώ, επειδή το γνωρίζουμε τη δουλειά της και οι δύο, έχει μία αιμονή με την τρίτη ηλικία. Βάζει τις γιαγιάδες να είναι ερωτευμένες με τον Χατζηνικολάου, αλλά γενικώς τα πάει καλά. Αλλά θεωρείται ως απόλυτα κινηματογραφίστρια. Παρότι φλερτάρει και με άλλες τέχνες θεωρείται κινηματογραφίστρια. Σε αυτή την έκθεση λοιπόν έχεις ακόμα δύο κινηματογραφιστές οι οποίοι έχουν τη σφραγίδα, τον χαρακτηρισμό, δεν ξέρω πώς να το πω. Μες περιπτώσει ήταν η πρώτη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον Κώστα Σφίκα, ήταν ο πρώτος άνθρωπος, ο πρώτος σκηνοθέτης στην Ελλάδα, ο οποίος έκανε art film, αυτό που λέμε art film, το οποίο δεν είναι και πολύ γνωστό στην Ελλάδα και πρέπει να πω ότι ένα κοινό το κάνει και βαριέται. Μίλησέ μας λοιπόν, αυτή σου την αιμονή, να έλεγα, αυτή την αγάπη που έχεις για το Σφίγγα, αυτή την αγάπη που έχεις για την Αγγελίδη. Η άλλη είναι η Αντουανέτα Αγγελίδη, φυσικά.
Είναι και οι δύο πολύ σημαντικοί δημιουργοί, γιατί πρώτα απ' όλα προσπαθήσανε να διασαλεύσουν την ίδια τη φόρμα του μέσου τους. Δηλαδή, ακριβώς, ναι. Και η Αντουανέτα και ο Σφίγγας δεσμεύτηκαν πάνω στην αισθητική λειτουργία, εξού και πλησιάζουν αυτό που ευρέως εννοούμε εικαστικά, προσπαθώντας και να εμφυσίσουν εκδοχές του χρόνου μέσα στην ακίνητη εικόνα και να καταλάβουν την πολιτική και κοινωνική λειτουργία της εικόνας αυτής. Και σε αυτό ήταν πρωτοπόροι, γιατί σκεφτείτε πόσο η εποχή μας είναι μια εποχή της εικόνας. Άρα το ότι ας πούμε ο Σφίγγας τον απασχόλησε πάρα πολύ με ποιο τρόπο τα εικαστικά, οι αισθητικοί δεν μπορούν αυτό το οποίο ισχυρίζονται σαν θεωρία ή απηχούν να το μεταστοιχειώσουν σε κοινωνική αλλαγή και πολιτική πραγμάτωση, ήτανε πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό και για αυτή την έκθεση, η οποία λίγο πολύ μιλάει για πράγματα συλλογικά, κοινοτικά. Συγγνώμη.
Συνεχίζουμε. Μια μικρή παύση, σε όλους μας προκύπτει, ζωντανή εκπομπή είναι. Λέγαμε λοιπόν για τον Κώστα Σφίγγα.
Λέγαμε για...
Έλεγες μάλλον.
Για διεκδικήσεις που έχουν ένα χαρακτήρα συλλογικότητας και αλληλεγγύης, που είναι πολύ σημαντικός για τον τρόπο που εκφράζονται τα πράγματα σήμερα, που είναι πιο ατομικιστικά.
Ναι, εκτός από τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι και η τεχνική κινηματογράφου που εισήγαγε ο Σφίγγας και ο οποίος έχει καθιερώσει μια σχολή μεταγενέστερων κινηματογραφιστών και σκηνοθετών είναι ιδιαίτερη. Η παρουσία του Κώστα Σφίγγα στην έκθεση είναι μέσα από σκηνικά, έτσι δεν είναι?
Είναι από κάποια σκηνικά της αλληγορίας τα οποία είχαμε ανακαλύψει στις αποθήκες της ταινιοθήκης. Με βοήθησε ο Τάξης Ασλίδης και στο παρελθόν τα έχω δείξει να τα ανακτήσουμε, να τα τοποθετήσουμε, αλλά φυσικά και με ταινίες του. Βρίσκω εξαιρετικά αγωγητευτικό και σημαντικό τον τρόπο που ο Σφίγγας χρησιμοποίησε αυτό που εννοούμε, λέμε animation. Έφτιαχνε χειροποίητα κοπτικά με τις τα οποία φιγούρες. Έφτιαχνε με τις φιγούρες αυτές, άρα υπάρχει ένα πολύ υλικό στοιχείο στη βάση της μη υλικότητας που έχει ο κινηματογράφος. Θεωρώ αυτή τη σύμπραξη πολύ ενδιαφέρουσα. Βρίσκω ότι επίσης σε νέους δημιουργούς που έχουμε στην έκθεση, όπως
ναι,
ας
είναι
πούμε...
εντυπωσιακό αυτό το animation, το να το βλέπεις σε μια εικαστική έκθεση.
Φυσικά, σκεφτείτε ότι το μοντέλο που μοιάζει να είναι όλο φτιαγμένο ψηφιακά του Σφίγγα είναι στα αλήθεια γυρισμένο σε πραγματικό χώρο. Αλλά η τεχνοτροπία του, τα χρώματα είναι ονειρικά με έναν τρόπο που δεν φοβάται το ψευδαισθητικό. Παρότι αντιμετωπίζει το ιστορικό. Έχουμε στην έκθεση μια νέα animator, την Ήρια Βρετού, mm-hmm. η οποία επίσης κάνει αυτό που λέμε χειροποίητο animation, που σημαίνει εκατοντάδες σχέδια για να κινηθεί ένα δευτερόλεπτο ταινίας.
Λοιπόν, μέσα σε παρένθεση, πολύ σύντομη παρένθεση, είναι η λογική που, εν πάση περιπτώσει, είχε καθιερωθεί στα αμερικάνικα στούντιο, του να χαράσεις ένα-ένα λοιπόν τις φιγούρες και κάποια στιγμή να αρχίσεις να τα κινείς. Τα εξηγούμε λίγο στους ακροατές, γιατί πλέον με την καινούργια τεχνολογία τα πιο πολλά animation που κυκλοφορούν είναι απόρρια σύγχρονης τεχνολογίας και όχι απόλυτου σχεδιασμού. Η ίδια για την οποία μας μιλάει τώρα η Νάντια Αργυροπούλου είναι αυτό ακριβώς, σχέδια τα οποία παίρνουν κίνηση, αποκτούν κίνηση, που σημαίνει χιλιάδες σχέδια έτσι ώστε να αποκτήσουν κίνηση.
Και μορφές που υβριδοποιούνται, η μουσική είναι πρωτότυπη και έχει γραφτεί από δημιουργούς από διαφορετικά σημεία του κόσμου. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, είναι jazz, κινούνται σώματα πάνω σε εκφορές jazz που έχουν τραγουδηθεί και υποστηριχτεί από σπουδαίες γυναικείες φωνές, μαύρες γυναικείες φωνές της jazz. Να πω ότι υπάρχει στην έκθεση και ένα animation στο έργο της Blaise Kirshner που αντλεί από τον περίφημο Hayao Miyazaki.
Ναι.
Έτσι, γιαπωνέζικο animation εκπληκτικό και μία παράδοση animation η οποία είναι στον αντίποδα του Disney, ας πούμε. Δηλαδή οι χαρακτήρες είναι και καλοί και κακοί. Έχουν χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι δυτικοευρωπαϊκά όπως έχουμε συνηθίσει. Οπότε υπάρχει στην έκθεση, υπάρχουν γλώσσες που μπορεί να ξεκινάνε από τον Σφίκα ή τέλος πάντων από μια παράδοση τέτοια. Σε παλαιότερη έκθεσή μου έχω παρουσιάσει στο Παλέντε Τοκίο στο Παρίσι το πρώτο art film που έγινε στην Ελλάδα το 1951, το Δαφνί.
Ναι, μου το έχεις πει.
Ναι, ναι. Θεωρώ ότι αυτός ο τρόπος να κόβεις ανάμεσα στις εποχές, στις γενιές, στα είδη, όταν το κάνεις με τον σεβασμό που τους πρέπει, ξεφεύγει από αυτό που είχαμε μάθει ως έναν μεταμοντέρνο χυλό πραγμάτων και γίνεται αυτό που η φυσική λέει σήμερα, διαφοροποίηση χωρίς διαχωρισμό. Δηλαδή τη δυνατότητα να βλέπουμε διαφορετικά πράγματα χρονικά, ναι, και σαν είδη, αλλά χωρίς να τα γκετοποιούμε.
Ναι, να τα βάζουμε σε κουτάκια. Ναι. Τελείως. Μιλήσαμε έτσι, αλλά πολύ γρήγορα, για την Αντουανέτα Αγγελίδη και πραγματικά μου έρχεται στο μυαλό το τελευταίο, νομίζω, ήταν φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, αν η μνήμη μου δεν με απατά, γιατί με το χρόνο εγώ δεν έχω πολύ καλή σχέση. Είχε κάνει η κόρη της αυτό το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της. Και εδώ βλέπουμε την εικαστική πλευρά της Αντουανέτα Αγγελίδη, μιας γυναίκας η οποία έχει γράψει και έχει κάνει art film. Εδώ τη βλέπουμε εικαστικά, σε κάτι υπέροχα κολλάζ.
Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε η Αντουανέτα, όπως και η Ρέα, στο έργο της Ρέα Βαλντέν για την, ναι, Αντουανέτα, της κόρης της. Είδα την Αντουανέτα να μιλάει για τα ζωγραφικά της έργα.
Αχα.
Και γνωριζόμαστε από παλιά, έχω δείξει το έργο της στο κινηματογραφικό, οπότε την αναζήτησα. Και είναι πολύ γενναιόδωρο ότι μου έδειξε αυτά τα καταπληκτικά ζωγραφικά έργα που κάνει η Αντουανέτα από το 68 στο 71-72 περίπου, και κάποια από αυτά, τα πολύ συγκεκριμένα, τα οποία αντλεί από τη Ιαπωνέζικη ταινία του Μιζογκούτσι, το Μονογκατάρι, που έχει και αυτό μια ενδιαφέρουσα σύμπλευση ρεαλισμού και φαντασίας, αυτά τα σχέδια, ένα μέρος από αυτά τα σχέδια της Αντουανέτας δείχνουμε για πρώτη φορά στην έκθεση, και πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον να τα δει κανείς, όπως και εξαιρετικά ενδιαφέροντα σχέδια της Ρέα Βαλντέν.
Μιλάμε για γυναίκες και μίλησες και πριν πραγματικά αυτό που δεν το κατάλαβες, αλλά βγαίνει από τα λεγόμενά σου, η έρευνα που απαιτείται στους επιμελητές για να σχηματοποιήσουν και να γεννήσουν μία έκθεση. Και έρχομαι λοιπόν στην ερώτηση ότι αυτή την επιμέλεια αυτή τη έκθεση τη μοιράζεσαι ή, εν πάση περιπτώσει, δίνεις έδαφος και σε άλλους επιμελητές και δύο γυναίκες επιμελήτριες.
Εγώ θα έλεγα, Έλενα, ότι όπως εσύ σήμερα μου δίνουν εκείνες έδαφος.
Είμαι δηλαδή, σίγουρα, δηλαδή από...
Το να είναι μεγάλη μου ευχαρίστηση και μεγάλη μου τιμή ότι συνάδελφοι, συναδέρφισες, πολύ καλές, πολύ με λόγο και άποψη και θέση που τις ξέρω χρόνια ή τις ξέρω λιγότερο, που μπορεί να μην συμφωνώ απόλυτα μαζί τους, αλλά τις σέβομαι για το λόγο που αρθρώνουν στο χώρο μας, δέχτηκα να έρθουν στην έκθεση και να τη συμπληρώσουν, να γεμίσουν τις δικές μου ελλείψεις, τα δικά μου κενά και να δώσουν έναν απίστευτο άλλο χώρο σε αυτό που θέλει να πει η Ξένια Καλπατσόγλου, η Δέσποινα Ζευκυλή και η προσωρινή Ακαδημία Τεχνών, η Ιωάννα Γερακίδη, η Λιάννα Φωκιανάκη, η Ήρηση Λικουριώτη, ακόμα και καλλιτεχνικές οντότητες όπως το Λάλα Σπίτι, που είναι μια κοινότητα προστασίας και φροντίδας για queer και drag προσωπικότητες. Πάρα πολλές τέτοιες εκδοχές μιας θηλυκής πλούσιας έτσι, στις διαφοροποιήσεις της ενέργειας βρίσκονται στην έκθεση και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
Είναι πάρα πολύ, είναι δώρο πραγματικά και...
Η Πατία Ιβουρλούμη, να μην ξεχάσω, η οποία ετοιμάζει ένα καταπληκτικό αφιέρωμα σε performance και με την οποία μοιράζομαι και θεωρητικά κοινά ενδιαφέροντα σε σχέση με την μαύρη, την λατινοαμερικάνικη θεωρία γύρω από θέματα ταυτοτήτων.
Υπάρχει ένας κρίκος σε αυτή την έκθεση, μάλλον δύο κρίκοι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακοί. Το καλωσόρισμα στην έκθεση γίνεται περίεργα, θα μας πεις, δεν το είπα εγώ. Όπως και πραγματικά στον εξωτερικό χώρο αυτής της έκθεσης υπάρχει ένα κρίκος που ενώνει το σήμερα της Νάντιας Αργυρόπουλου με το παρελθόν και προφανώς με την διεθνή αθέλης πορεία που έχεις κάνει ως επιμελήτρια τέχνης. Θες να μας πεις λίγο για αυτά τα δύο?
Ναι.
Γιατί μετά θέλω να πούμε και λίγο για τα παράλληλα, μας μείνει χρόνος. Ναι. Οπωσδήποτε, ναι. Γιατί υπάρχουν εκδηλώσεις που τρέχουν παράλληλα με την έκθεση που αξίζει να τα γνωρίζουν οι ακρότες.
Η έκθεση ανοίγει μια ίσως από τις μεγαλύτερες ομαδικές εκθέσεις που έχω επιμεληθεί. Ανοίγει με ένα όνομα που δεν είναι ο τίτλος της έκθεσης. Τότσικας. Έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, τον οποίο αγαπώ πολύ, γνωρίζω χρόνια. Ο Τότσικας λοιπόν έχει φτιάξει σε ένα είδος σαρκαστικής αναφοράς στο branding που γίνεται στην τέχνη. Το όνομά του έτσι σκαλισμένο σε μέταλλο με σχεδόν γοτθικά γράμματα. Και με αυτά ανοίγουμε την έκθεση, γιατί ο Τότσικας είναι μια πολύ ειδική περίπτωση τεχνολογίας του εαυτού. Ένας άνθρωπος που ζει έξω από την Αθήνα, αλλά δημιουργεί σαν να βρίσκεται σε ένα υπόγειο στα Εξάρχεια. Είναι σε άμεση σύμπλευση με το γίγνεσθε παντού, παρότι ίσως εξαιτίας του ότι κρατάει και αυτή την απόσταση από τα πράγματα. Με έχει μάθει πολλά, με έχει μάθει ότι η έκσταση είναι ακρίβεια, είναι μια τέχνη σπουδαία όπου το ταλέντο σου το δουλεύεις τόσο πολύ ώστε να μοιάζει σχεδόν μαγεία, σχεδόν τρίκ. Είναι κάτι που το ξαναβρήκα μόνο στα λόγια σπουδαίων ανθρωπολόγων και ερευνητών. Ανοίγουμε λοιπόν με τον Τότσικα, διασχίζουμε την έκθεση, φτάνουμε στον πίσω κήπο και εκεί βρίσκουμε ένα σπιτάκι ξύλινο που είναι κομμάτι ενός project που ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη λέγεται Family Business, οικογενειακή
επιχείρηση.
Ξεκίνησε σαν ένας μικρός χώρος στο κέντρο του Τσέλσι, πρωτοβουλία δύο σπουδαίων, του Μαουρίτσιο Καταλάν, του Μασιμιλιάνο Τζιόνιο, ένας καλλιτέχνης, ο άλλος επιμελητής, όπου στο πιο συναλλακτικό εμπορικά κομμάτι της Μεγαλούπολης είχαμε την ευκαιρία με την βοήθεια πανεπιστημιακών και ερευνητών να κάνουμε project που ήταν σχεδόν νταντά για τα μέτρα της Νέας Υόρκης. Οπότε αυτό το project, το οποίο επιμελήθηκα εκεί για πάνω από ένα χρόνο, μας καλέσαν να το δείξουμε στο Palais de Tokyo.
Στο Παρίσι.
Στο Παρίσι. Ένας άνθρωπος που έχω τη χαρά να λέω φίλο μου, ο Δάξιο Ιωάννου, σχεδίασε αυτό το σπιτάκι, το οποίο πια έγινε ο χώρος του Family Business. Το τοποθετήσαμε στο Palais de Tokyo. Κάναμε εκεί απίθανα project, εξωθεσμικά θα έλεγα. Δηλαδή καλέσαμε τους ανθρώπους που είχε απορρίψει το Palais de Tokyo να εκθέσουν στο Family Business.
Κάνανε ένα παραμάγαζο μεταξύ μας και είχαν κάνει και μια παράνομη είσοδο στο Palais de Tokyo. Μπαίνανε από το σπιτάκι.
Αλλά ήταν ένας τρόπος να αναλογιστούμε όλες αυτές τις μικρές οντότητες που κρατάνε τον κόσμο της τέχνης ζωντανό.
Το Family Business τώρα λοιπόν βρίσκεται στο κτίριο του Νόμπελ, στον εξωτερικό χώρο, που πραγματικά παντρεύεται ιδανικά με το περιβάλλοντα χώρο, γιατί έχει πολυκατοικίες, έχει σεντόνια που απλώνουν νοικοκυρές κτλ. Κτλ. Είναι φανταστικό. Θέλω να σταθούμε λίγο στην έκθεση, πολύ σύντομα, να πούμε ότι αυτή η έκθεση έχει και παράλληλες παρουσιάσεις. Κάνετε πολλά δρόμενα. Μερικά τα οποία πρέπει να συγκρατήσουν οι ακροατές, κάνεις περιηγήσεις, είναι λαλίστατη, λέει απίστευτες ιστορίες, πίσω από κάθε έργο υπάρχει ένα μικρό story, μακάρι να είχαμε εικόνα στο ραδιόφωνο, ελπίζω να το φανταστήκατε.
Ανακοινώνουμε ξεναγήσεις, αύριο και μεθαύριο ας πούμε γίνονται στη μία η ώρα το μεσημέρι τέτοιες ξεναγήσεις, θα αναγγείλουμε και άλλες. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από αυτά όλα τα γεγονότα. Τα σπερίσματα που θα οργανώσει τις συναντήσεις τεχνογεωγραφίας η Ήρηση Λικουριώτη. Έχουμε ήδη κάνει ένα εξαιρετικό κινηματογραφικό αφιέρωμα της Φιλή Παράμος και απόψε το βράδυ τα Νιόνια Films αλλά και η υπέροχη Βάσκος, το ντουο, έχουν εκδήλωση. Την άλλη Παρασκευή η καταπληκτική χορογράφο μας, η Πατρίσια Ιαπέρη.
Εντάξει και χορό, όντως, ναι.
Με τους αερίτες θα κάνουν πραγματικά ένα καταπληκτικό πρόγραμμα. Έχουμε τη σειρά επιτελεστικών ομιλιών που επιμελείται η Προσωρινή Ακαδημία Τεχνών και οι οποίες θα ανοίξουν μέσω του λόγου ένα αφιέρωμα, ας πούμε, σε μια σπουδαία φεμινίστρια, τη Σίλβια Φεντερίτσι. Έχουμε performance της Τος Μπάσκο, διεθνής performer στην queer σκηνή. Πολλά ομιλίες θα τελειώσουμε με μια εκδήλωση που θα μας ξαναγυρίσει στην περσινή έκθεση. Η Νάνση Σταματοπούλου με τον Τάσο Βρετό, το Μάκη το Φάρο και μια εξαιρετική νέα μουσικό, την Νικολέτα Χατζοπούλου, θα κάνουν ένα πλήρη κύκλο στο ένιγμα ξανά.
Άψο, θέλω να ρωτήσω κάτι. Όλες αυτά τα οποία τα είπαμε εν τροχάδι, μπορούμε να τα βρούμε κάπου?
Μπορεί να τα βρει κανείς στο site του Δήμου Χαλανδρίου. Μπορεί να τα βρει σε μια διεύθυνση που έχουμε στο Instagram και είναι ο αγγλικός τίτλος της έκθεσης Outraged by Pleasure, άρα at όπως είναι στο Instagram. Μπορεί να μας γράψει μέσω του email που δίνουμε και στο Δήμο και να πούμε ότι οι εκδηλώσεις, το πρόγραμμα, είσοδο στην έκθεση είναι όλα ανοιχτά στο κοινό.
Εγώ τι άλλο να πω, είχα πολλές ερωτήσεις να κάνω και ειδικά αυτή την περίοδο που πραγματικά έχουμε έτσι μια ιστροή εικαστικών ειδήσεων και έχουμε και διάφορες και διάφορα επιμελητικά πυροτεχνήματα που υπάρχουν. Γελάει. Μία από τις ερωτήσεις που είχα ετοιμάσει, αλλά η οποία νομίζω ότι θέλει χρόνο για να απαντηθεί και δεν τον έχουμε, έχουμε 5 λεπτά. Πραγματικά, τι απαιτείτε για να είναι ένας επιμελητής έκθεσης? Μπορείς να το πεις συνοπτικά?
Δέσμευση στο πρόβλημα. Θα χρησιμοποιήσω έναν όρο της Donna Haraway που λέει «Μείνε με το πρόβλημα». Το πρόβλημα των εικαστικών ή της αισθητικής είναι το πρόβλημα του κόσμου μας, και αν το καταλάβουμε αυτό πόση σημασία έχει αυτή τη στιγμή, σήμερα δεν έχει καμία σημασία άλλη μια ωραία έκθεση. Ζούμε στιγμές τεράστιας οικολογικής καταστροφής, ζούμε πολέμους, ζούμε πράγματα ανίκουστα που θέτουν σε ερώτηση όχι τον τίτλο της έκθεσης, όχι πώς μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχει αυτό το σπουδαίο λατινοαμερικάνικη αρχή του buen vivir, το ευζήν.
Το ευζήν, ναι.
Αλλά το ευζήν δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε καλά αν δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη, αν δεν υπάρχει ισότητα, αν δεν έχουμε όλοι μία αίσθηση ευθύνης, επίγοντος και αλληλεγγύης, που σήμερα είναι απαραίτητη περισσότερο από ποτέ. Άρα δεν θα σου μιλήσω για μεθοδολογίες και ναι, σπουδές.
Ακριβώς.
Θα πω όμως ότι αυτή η δέσμευση στο πρόβλημα των καιρών μας είναι πράγμα δύσκολο, πράγμα που το επικαλούμεθα όλοι, και γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη ακρίβεια για να το ορίσουν.
Τι να πω εγώ, να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Νάντια Αργυροπούλη λοιπόν, επιμελήτρια της έκθεσης «Έξω φρενών από ευχαρίστηση». Πραγματικά σας συμβουλεύουμε να την επισκεφτείτε, να επισκεφτείτε αυτό το υπέροχο κτίριο, το κτίριο Νόμπελ στο Δήμο Χαλανδρίου. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ακόμα ένα επεισόδιο των Αντανακλάσεων έφτασε στο τέλος, με την ευχή για καλό Σαββατοκύριακο και για καλό απόγευμα Παρασκευής. Σας αφήνουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα. Μουσική την επόμενη εβδομάδα. Νέο κεφάλαιο. Φυσικά μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Αμέσως μετά ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Γιάννης Πετρίδης. And